olosho le Maasai neningito Radio Adventista ondoilo losiligi tolosho pookin. Itangamayie ele siligi lena Radio Adventista tenkutuk e Maasai natii okerengele Morogoro olosho le Tanzania. Na olaningo lai imai atu website yang nitumio tiatua www.awr.org. Nitumio tiatua Kisima FM Radio nati olosho le Kenya. Nila kutane bonandara na jangarna Sarakarai. Weto nolangeta rola ningo lai nikipuata angitangina kituwa na leita etangeni yoku lairutani Elisante Olais. Maini ningo tengosoro.
Melotuto Yesu enako wapu ngagili are torbae lenye. Kake lotuto torbae lino.
Ajono la ningo lai kito ningo tengosoro. Ndikitangenatu na leita etangeni yoku nolangeta ata ulairutani Elisante Olais. Nikibona abu nibaragina nolangeta ata. Usingolo la kiyo, mbili sikuwaya usingolo juu kanani ya shumata. Jona Shembri Squire ya kitia yoko singolo sida ata mayana nano. Na jona kita mayana siyo ole ningo lai. Nikipona yolo na ito kupo duko ya niningo an address.
Olanyor lai eniningon lena Radio Adventista, tenelo bi unikio shok tiatua simu ankarina, toshokoki tiatua Romosori, Napshana, Imiet Uni, Ile, Naudo, Are, Nabo, Are, Napshana.
Teni yoni siragiyo kambala iti siragiyo tiatua SLOP, Isietare, Morogoro, Tanzania.
Na tenelo bi unisiragiyo ke email, siragiyo tiatua Morogoro, AWRA, mass@gmail.com.
Na tenyonyo shoki yote atuwe simu angaena, to shoki yote atuwa Omosori Napshana, Ongwa Nimiet, na Boisiet, Ongwa Nimiet, Napshana, na Ude. Ashole ningo laito ningo ina address, no nato shoki yo kamu kipu aligi. Mubena aduko ya, ule ningo lai, nalona ito omono lairitani Elisante Olais, eleta kiyo kinkitanya nata na olonga tata.
Laizi atwa Yesu Kristo. Niki kwa hatarodo iyo hata lukunya na jo, elotu Yesu torabaye lino. Elotu Yesu torabaye lino ashu, elotu Yesu torabaye lai. Osiligi sabu kele, lekedo litati atwa orore ilenye. Osiligi sabu kamore lotu note Yesu Kristo, na adupoto tenano, na adupoto teyi. Melotu to Yesu enako hape nkaigili are torabaye lenye, kake lotu torabaye lino, torabaye lai. Nanu, elotu tenkai aisho, Lupoto sabo. Maisho laitudiani. Hape nasi yebo tenkai pela la kutinebo iyo. Yengai papa natishumata kijogi ya ashara nari shara nicho iyo. Papa lorungur. Papa loitu abiru ya shumata ayanko. Papa ki mboti ye pela kutinebo iyo. Dengana iyo kelerori. Bolo iyo nki ya kangwalta ujana nu tenebo le ningon laite neti. Jo iyo kororilo likiwa li munyorori li jale. Lo siligi linjo iyo. Kijogi ya ashara siligi li jale. Kianyuye enkaigil iare ishukunye alotua ya rungana linono. Njoo si yomata atua lelo logo nuye ya enkaigil iare. Enkai papa natishumata kijo kiyashe esai. Ulai ningolai. Tai ila ajo, edimai netemita tayo tongulie kata itina ajo, nikijo, kielo tuho do Yesu Kristo. Amu, etirata rungana lojo, kanu wapejo itoye lotu Yesu Kristo. Kanu wapejo itoye atinyikwe lotu note Yesu Kristo. Kaka ajo kiolai ningolai. Erinye kwe lotunote Yesu Kristo nali. Ta yelo inyanka itoki ajo. Orete iye lotunote Yesu Kristo. Neta anana li. Kayi kununo beta anate iye. Kayi kununo beta anate nanu. Ma yelo nanu orkekulae. Ma yelo nanu orkekulae nyanga. Wari lokekunle iye iye. Netu anarungania na age. Pemutu niloke oriyang. Nebayasa anlairura. Nirura. Nirura nka oriye mi yelo hotoki. Ome kenyu. Merore be kenyu. Mi yelo iye ajo. Keti ya sairaga, imaniki ya ketu dungo tenjo, ketu dumunye. Nija sini nyetibu alungani, tenee. Ure inolong na ee, netu anano oliragati hatu anjo. Metori inolong na itopiuni, meyelo ni ajo kia sana ajeto tona. Ake damu wa kinye tata, itadamu ni opakenda ana ata asopa, ne, nedo linye ajo, tanaka takiraga. Kake ore si, ilotuno te Yesu Kristo, na iloke kuli ye yamu, inolong itinye mbaki nono tenako. Mekure hata saa nilala iridu nyete ni tudu iridu. Na hata ni iridua. Mekure hata kangari shata nindoki ya ururi. Aitini itinge ndoki poke. Tani ragati hatu wa Yesu Kristo. Sere amu ikindopi unijen lala toni nkishu yu ndarasi. Kake tani ragati hatu wa ndoroni. Neta hata ake matejo lo lenga amu. Mekure hata yitum ngasi hata are nilala toni tanakop. Nilala ajinge mkop ngejuku. Metita ina. Meta. Wale rishata nindobirie ngishu ino, nindobirie masa inono, nindobirie mbarakinoti nono, abike sidai mbarakinoti nono, ne na rishata ni yolo, eleke kuli yelo. Nyebejo, wale mkordu noto na ata ata, meta isiri. Wale mkordu noto na ata ata, meta isiri, ami yolo ta isiri. Wale lolo jombake ta isiri, neme yolo, amete jokio, ejopara masai, eni ingwa yolo, kake mi yolo enilo. Wale nenipukunye, yela ajarubu kote uweinaje, Tasana je, natita hatene tasana je, aloite wine je kake, miyolo ajo ke ya inen loito amu medolita. Ne miyolo ajo, itaba iye tenkisha, mera yolo ngani obukute ne, netu mninye tesabuko ajo, ebaya ine wine ipangape elo. Waime, amangai na atambara kinotu woki, ne yolo ninye nka ya ajibaya, ne yolo ajo mibaya, kake miyolo yolo ngani. Wore na atorbaya lina, wenarishata niata enarishata ntoninyorori lenkai inyidimai pipik imbarakinot inono esidai tiatua enkai tiatua Yesu Kristo amu elotuto Yesu enkai giliare tesiokinoto kake torbailai na torbailino ndai yanakino ino olainingo laiping amu Yesu Kristo maingura siye nakirabwe Yohane Mathayo 14 orkereri ledukoya merabai orkereri liokuni nejo njoro lenkai eminchosho enyamalulta ujalinyi eruko enkai nikirukuruku sinanu itadua minchora uline nyamalu eminchora ujalinyi nyamalu eruko si enkai nikirukuruku sinanu Yesu ojonija ipotito yoka enkai yake birukite enkai ruko Yesu Kristo amindi mairuka enkai ni Yesu Kristo mindi baingoru enkai meti Yesu Kristo amu ereje enkai eni imumu enkera yene riwa amare enlany orkipare lenye loiriwa kai ngoni iru ninye kaka orkilikwe lenyele mairu kwa orkilikwe lenkai a Yesu Kristo nejuro kere liliari eti engajia papa rigilat kumok amate nemenejia etiu kanata atiaka intai amu kalo aitobiraki intai eweji na tenalo aitobiraki intai eweji naitoki ashukunye na karikoki intai kewan pa wore enati niti si intai maisio lairudian itadua ajo wore lotunote Yesu Kristo nelotutotorbae lino iye kilotuta hariko inewei naitobira iltoneta sidain peye piki wabuita tenebo elotu hariko hiyo piki watonite weji naitobira ninye meta wore wei neti nikiti siyo wore wei neti niti siyo leningolai ninye pidola ajo elotu Yesu torbailino elotu Yesu torbaile elotu Yesu kilotu ayaye maole kaitungani netejo hama itobirikanda ye weji kamare ne mtumenije anata tolikyo yendai esipata amure nkai ne nesipata esipata ingayi ngwe esipata pokin ingayi ngwe anyorata merai haikata eweji natolimwe ngayi mungoi haime kagore nkai elimwe esipata metore ndoki na ingwe nkai ne esipata ninye bitore duajo ore ninye tenemundu na imenija anata tolikyo yoka ajo menije mera minchalda uline nyamalu eminchosholda ujali nyenyamalu iruke nkai nikirukuruko sinano lwake bare lenye lolojo nije nejo eshomo ninye amure pelotu Yesu ana kwa papa ngata dokoya nedipa esiye natasa nelo ninye laito bre weji metawori ne weji neti nikiti siyo nyebe shukunya ngagili are robalino bikirwariko enkera yenye maisoliturian kiraduango la ajo eisho yok engolon naita yok enkera enyana akamanike enkera enyana nikiwati tenebo oninye maisia ngai wore ngorhitwe lo Yesu shumata itayo ninyo siligi ajo alotu engaigil yare. Wara wapati yo wapati hatu orikerembet musama. Orikerembet musana. Nero limuo enkaya ajo elotu orkuo leker. Lo alotu alotu akordwe nako. Eyuni enkerai enkayoni. Na ninye etie enkitoria elosho. Na ninye olotu akordu ilungana lenyena. Neta bayo siligili joilo. Amuki dolta hata Yesu Kristo la inyola kordunon lang tiatua orikerembe ngeju. Kitadua. Itadua siye. Elotu Yesu engagili arena apelimu. Kake kama. Keisudori elotu note Yesu Kristo. Keisudori enakesepa elotu note nye. Maingwana siye nakitabwe Matayo. Matayo matu etikita munguano. Orkereri letikita muimete metabai o letikita unapishiana. Nejo nchoro relenkayo. Ingwara. Haidipa atuliki intai. Teduko ya eitu ebau. Metare nejo ki intai. Ingwara. Eti yo angata. Emibuku. Ana. Ingwara. Eti. Igilat liatuaji emiru. Amu, wore ena enatiu engiwangata na ingua enilebunye enkolong. Nelio yu tendo yore, neija etiu elotunoto enkerai yatungani. Maisho leiturian. Neija etiu elotunoto enkerai yatungani. Elotu Yesu nedole ngongu pokin. Elotu Yesu nedole lungana pokin. Wore elotunoto Yesu Kristo nemeisudori. Ana arekoleka itunganak. Likileja aje ewe Yesu. Etangasaki na ari ajo. Tiatu elo shole Kenya ajo. Elotu ewe Yesu. Etaduwa ki Yesu. Eti alungani oji Yesu. Ne imakina yimba ni jonona. Minchu alungani likileja mu. Wele lotu note Yesu Kristo. Idol open. Jaki lotungani likijoki etaduwa Yesu. Minchu akileja ame idimni nyataduwa Yesu Kristo ni tudoliye. Edole nkwangu po kinati elo shole Yesu Kristo. Elotu noto enye. Amu elotu enki wanget. eiwangu tina alo na ilepunye nkolong ama oshi anilepunye nkolong medola rungani pokin kake hiso linye inamu etirata nkwabina ore iyo kidolita nkolong ore ninje medolita nendo yore ninje kakere lotuno te Yesu Kristo na kedole nkongu pokin mitoki ajeti olosho le medolita ninje waime edol pokin merore leningo la yore lotuno te Yesu Kristo nitodolu elekere riajo meisudori elotuno to e Yesu Kristo mairu kankari tangamu Yesu Kristo iruko Yesu Kristo amu inyakeli kindi mataritoki. Wereta nako meta hoto kini kindi mataritoki. Na mincho ila alau ingasiata nijana ilotuno to Yesu Kristo. Mila ala alau ultumo lijele lele lotunga nako uatumo enangare Yesu ilotu torkekun liarebe ilotu ayalunga na lenyana. Mila ujinga atwe siri nijana na uwe shumata amu tenilau nila ala ae indarasi ondarasi nikirikinui. Kakore lungana loa eti atwa Yesu Kristo. Wale lungana longa mu Yesu Kristo. Neme imi ninche. Elotu Yesu ya itopiu. Nisho engishui engaigil eari. Kama aro isi ninye Yesu. Kelotu ana walungani. Ha? Kai kunuunye Yesu. Mwenye kisi yangore na kitabu. Yo asate matua edokoya. Orkeri le tomon. Metabaiki wale tomon obo. Nejo njoro lilenkai. Wale eimariri keber. Eduaya ninye eloito. Wale nabo kata. Nemaniki ilungana waare oisho bito nkilani naibor eitashe. Nejo, lelewa le Galilaya. Wobe intasheshe tene aingor keper. Wore Yesu ele ulebieki aidungwa intai aya keper. Keitu aikununye ana inanitadua itie elo keper. Maisi ole turiani. Medaore eduari Yesu eloito. Nija ikununye ane elotu engagiliari. Mera, melo Yesu alotu ana alungani amu, ure lotunoto e Yesu. Neoro, ue lotunoto alungani amu, ure lotunoto alungani, nikidolu elotu toto angeje kei, nemiki indi maro doli rungana pawagi, mpako wa metabau newei, nikiti. Kake, ure lotunoto e Yesu Kristo, nedu, eingua shumata. Ana akitadua, eilep kiperu. Niji kununye edu. Meta kimariri shumata, nikidol Yesu edu te shumata. Mikidol te mkop, kidol te shumata. Ainye pejo, igweru nganaka anangare ninye, toloi ngange. Ameroro Yesu enakop ilutu yanka giliare. Itako toloi ngange, neipoti lungana lorale nyana, neitopi lungana lorale nyana, neitutunte nebo, neitosin, neisho sese nisidan, neriko taata ailipi. Nikinangare ninye toloi ngange, neriko yok enkop. Ilo niweji na shomo alaito abiru. Maisi ulituriani. Meta amelotu Yesu ana orungani. Kelotu Yesu nikidoli yok. Imanya kisiyo ngure na kitabu embolunoto. Kitabu embolunoto matu ya doko ya arukereri le nabishiana. Nejo nchoro lile nkai. Ngura elotu ninye tonga tampo. Na kedolpo kiongu ninye. Lelopo ki otaremo ninye. Ure loshon po ki lenkop. Neyetu neishir tenkara ki ninye. Nijara esai. Meta ngura yelotu ninye tonga tampo. Na kedolpo kiongu ninye. Meta ore lotuno te Yesu Kristo. Hindi mula inu ngolai ya atadua. Haidi msina nu atadua. Amukita dua ajore lotuno te nye. Melotu totorbailo ndupote nyana. Kake lotu totorbailino. Elotu totorbailai. Elotu to Yesu totorbaila. Maisi oliturija. Ure Yesu lotuno tenye, noro bae lepe maitoki na nwa imen. Noro bae lepa lotuna nwa akordu. Na lotuwe itaito losho lijele. Niki lotusia itaiti hatu losho lijele. Niki lotuwe itaiti hatu losho losena. Maisi ole turiani. Meta, kilotu Yesu itaiti hatu osena, lenako. Ure nako mne hatu osena sabu, kimo yeriti nkumo. Orungani lemeta masa ishirita, orungani lemeta nkera ishirita. Idole nyambali ya midole nyohrana tia tuwa rungana. Keta ibaro rungana, metu wa rungani ore tokeo likai. Kake kilotu Yesu ya itahiti atua olosho lena ime lijele. Kilotu wenka ya itahiti atua olosho lento roni. Kilotu wenka ya la itahiyo, niki uwa hatu nitangone mekureti ya nkiaya. Mekureti ya muia. Mekureti ya asena. Mekureti ya lameyu. Maisi ole rulia. Mekureti ya olero wabijolijo kinta nyamalu. Rajo kende matanga mu Yesu Kristo amu ni nyako idi mataritu kiyo. Mangole siena kitabwe matayo matwe tikitam uungwan orkereri le awesome. Nejo nchoro rilenkai. Nelio yu inakata ormonokie lenkerai etungani tenkeper neekorkiyioi lolauwi to loreren pooki lenkop. Nedoli enkerai yetungani elotu tonkatampo ekeper tengolon o tenkito sapuk maisoleturian. Metaa idola ajo ormonokie lenye nedoluni. Nedoluni tiatua nkatampo. Elotunoto enye. Kaakore elotunoto e Yesu Kristo neeku orkiyioi sapuk toltungana leitu eiruk ninche enkai. Metaa edoli Yesu elotu enkai giliare. Meetai oltungani lemedol Yesu. Neesipa nchere ajo elotu Yesu. Kelotu Yesu iriamunore ngai. Keninyo penyo lotu. Manyakisie ngure na kitabu Matayo. Matayo matu etikita mo imie torkereri leoso mobo. Nejo. Na keiriwa ninye irmalaika lenyana. Tandarata kito. Enda rumpeta. Medu ruro irgelunot lenyana. To lubot poki na aingua osiwo. Neitungua neiti nye keber. To lubot poki. Maisule ruyen. Tadua. Iria munorenka irmalaika. Neiruwaya ninche. Medu ruro lolo lenyana. Lungana lora lenyana. To lubot poki no lo show. Tegwe poki no lo show. Neiturur peye petu moreni nye Yesu Kristo. Maisole turiani. Meta aje tuwa orungali notine netuwa ye elakwa. Kake lotu enkai yala iturur ninche. Iturur enkai yopo wakin. Itutu menkai yopo wakin. Yesotu yoke enkai yopo wakin. Tewe pokin aki ye duo. Pitu tumi yo peke ngamu ninye. Ito biwune runga naku lotu ata. Loeka aja. Neto abiri. Nishwari sese nisidan. Neke ngamu Yesu Kristo. Ito abiraki yo. Meti orungali ingwa lekai. Amute nelotu Yesu taata na taata inchi uye. Ula rungani opa otu ato larin oso moi maasho aja. Nitu biunini nye. Nitu tumite nebo ye. Tenebo po wakini yohok. Niki ngamu anangari Yesu Kristo tole ngange. Kake siya yana na ruwaya irumalaika lenyana. Meta aruko siye nkai. Nita shoti hatu nkai. Nita birambara kinotu nono. Metoro nitie sidai. Piki ngamu Yesu Kristo. Maisi ule tulieni. Kake ndinsi aita yana ipone lono toe Yesu Kristo. Majo kende. Mangu raisi yena kitabu e Matayo. Matayo matu etikita mungwan. Orkereri leoso moile. Wo orkereri liarta mungwan. Nejo nchoro rilengkai. Kake. Meata yolo yolo ina olong ana inasaa. A ilmalaika le shumata. Ana enkerai papa ake na yelo. Meata yolongani o yelo inasaa na lotunye Yesu Kristo. Ana armalaika na ngai. Enkarai yankai yake, Yesu Kristo kwapeny, woyelo inasaa na lotunye. Ende retanatasi intai, amu, tangata niminte ikiki ilotu enkarai yatungani. Ende retanata, si intai. Ete jankai mata retanata, teretana yulai ningolai, amiki yulai sana shukunye Yesu Kristo. Ediba duwa roliki ajo, metu warungani yoyelo, iloke kun lo ilotu Yesu Kristo. Ne metu warungani yoyelo, iloke kun lo ayaya ninye. Ilotu Yesu esapo okin. Elotu Yesu idimaine nelotu taisere. Kakore sita na duwaka na itangana ajoki. Wore Yesu Kristo idimaine lotu ye. Toa sanare na atiduko ya ino. Kami yela na indi marotona. Inchu sanare na atiduko ya ino. Miyela na indi maradua taisere. Miyela na indi marabai nye. Nkakenya enasirie. Metu walunganeo yelo. Metu kumokoa yeti atu anjo. Na inye kijoki enkaita rete na yu. Telotu notoa e Yesu Kristo ami yelo. Na ore rete nata. Niretea na viyepi ngamu Yesu Kristo na vipale ntofoni. Ni ngwaru ninye Yesu Kristo. Nitume nkishu yinijeni Yesu Kristo. Nelale ngwaru ninye pikimbatisai. Niso jamu totoki nono pokin. Toto na aku orungani lemeata entioto. Maisi ole tulieni. Inye retana atake epesho. Nelala retana ngamu Yesu Kristo. Kanyes Yesu enelotu enkaigiliari. Eitu huriyo pokin. Ninye itodolu urkereri leosom. O nabo ena abikisom. Meta, teretana yulai nungolai. Iruko ya nkai, tangamu Yesu Kristo. Itiye ingamu Yesu Kristo. Iteretane peyebe ingamu Yesu Kristo. Ame lotu Yesu neldo etoali yo. Elotu Yesu neldo etoali mwa. Elotu Yesu neldo etoali rungana. Meti warma ima loji ngina kopa amu. Itoali nkai nisho sisi nside. Meti warungani omu ina loji ngina kopa amu. Itoali nkai neji ngkop sinyati. Masi oleturiani. Tangamu Yesu Kristo le nungolai. Mincho mba kena kop. Mincho lo shoki led. Ame ronyo ni kire toki. Iruko Yesu bikiwa yeshe ndoke pokin. Iruko Yesu bila latu mengishu ino. Ninyana nwe tomo na le nungon lai ajo. Elotu Yesu torabaye lino. Mincho elotu Yesu torabaye lino. Nindoki ala alau ninye. Mincho elotu Yesu Kristo torabaye lino. nikilotu ninye alau iye waime. Iruko meta, ori logekun lolotu, nikinebu iye idaretene. Maisole tuliani. Enkai baba nateshumata, kimbo na iye pila laitengeni yok tiatu orori lijele. Nje enki anges nyati metoto na laitengeni yok elerori tiatu ala ujala. Tama yoloneni kwa laitini neti. Tene etenyamali sabu na itanyamalda tiatu elosho. Yesu, aitoa montanga muni nye, abini nye atuangai kinono tamayana. Teneti ye moji ansabu na isu mbita. Yenka ibaba natishumata ipo tomonchi unyamu ya kwa hidi maishi unye. Homo rado tuyo moji ya nara rosese lenye. Njo yengishu ye eseri ya ni. Njo yengipa iti hatu olosho. Eti walungani ta hata laini ningito. Lemera yengipa iti nako torbaile moji ya na isu mbuarita. Esho molo ibonok, esho mosi bitari. Kake mei ituetu mengasiata enki unoto. Ure na muki imboti ye yesu loote ngolon, lemera yendoki naturuwa kiti yatu ankarne ino, edi mengkarne ino aishi unye ilotungani, maishi ule duye. Papa lurungur, jo unye yopo kinti yatu wada ujala. Jo yoke masa, jo yoke ngishu, jo yoke aishara nikuwa rete na kengamuye, terishata iari lotu. Nkai papa natishumara, kijo kiyashe, esai.
Nitaate nebo nandu sarakata na joki na anchoki mayana ngai na niningo AWR telekerenge le Morogoro.
Eagwa eredio ya Adventista usiligi tolo shompokini. Nawa ke dogana ko ninngo eleto lo siligi ala nyor lai tabole radio no golongi hokki to sanare wa na ngor o meta bay ki sanu nyentei ba hayelo lai ninngo ni laya jom lugunya lugunya ne meta kaya tanga mo roi lengi shone yesu na imo roi lo le malo e injili e yesu te na radio o lo shoko
Yeah, no, see, yeah, yeah, bye.